สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32303การจัดการการเงินเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะสั้นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเงินทุนที่กิจการจัดหาได้จากการก่อหนี้สินระยะสั้นซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน1ปีก็คือเงินทุนระยะสั้นนั่นเองนะครับซึ่งได้มีการจำแนกประเภทของเงินทุนระยะสั้นเป็นประเภทของสินเชื่อทางการค้าตราสารพาณิชย์และเงินกู้ระยะสั้นรายการในวันนี้นะครับจะอธิบายรายละเอียดของลักษณะทั่วไปของเงินทุนระยะสั้นแหล่งเงินทุนรวมทั้งลักษณะของสินเชื่อทางการค้าตราสารพาณิชย์และเงินกู้ระยะสั้นโดยรองศาสตราจารย์ยวดีชัยสุริอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์กันเลยนะครับ
สวัสดีค่ะสำหรับการจัดเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะคะมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรกเลยนะคะก็คือความหมายและประเภทนะคะว่าเงินทุนระยะสั้นนี่มันหมายถึงอย่างไรแล้วมีประเภทเงินทุนระยะสั้นเป็นกี่ประเภทนะคะเงินทุนระยะสั้นนี้เราจะหมายถึงเงินทุนที่เราจัดหามาโดยการก่อหนี้นะคะระยะสั้นซึ่งก็มีกำหนดระยะเวลาที่เราต้องใช้คืนไม่เกิน1ปีนะคะอย่างเช่นเราในเรื่องของการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะหรือการกู้ยืมระยะสั้นเป็นต้นในประเภทของเงินทุนระยะสั้นนั้นเราก็จำแนกได้เป็นสินเชื่อทางการค้าตราสารพาณิชย์และก็เงินกู้ระยะสั้นนะคะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็คือสินเชื่อทางการค้าสินเชื่อทางการค้านั้นก็เป็นเรื่องเงื่อนไขที่เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อนะคะว่าเมื่อผู้ขายมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายในเมื่อไรนะคะในการตกลงเงื่อนไขนะคะก็จะมีสิ่งที่ต้องทราบนะคะก็ต้องทราบว่าระยะเวลาของเงื่อนไขนั้นเริ่มต้นเมื่อใดและส่วนลดที่เขาจะให้นั้นจะคำนวณจากยอดไหนนะคะและก็มีระยะเวลากี่วันนะคะดังนั้นในส่วน เริ่มต้นเมื่อใดนั้นนะคะเราก็จะดูจากเงื่อนไขถ้าโดยปกติถ้าเงื่อนไขเขาพูดโดยที่ไม่มีสิ่งใดที่กำหนดขึ้นนะคะอย่างเช่นได้กล่าวว่า2ทับ10 n ทับ30นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เขาจะกำหนดนะคะ2ทับ10 n ทับ30โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อท้ายเงื่อนไขอย่างนี้จะต้องเริ่มต้นจากวันที่ปรากฏในใบกำกับสินค้าดังนั้นถ้าสมมติว่าใบกำกับสินค้าลงวันที่5สิงหาคมนะคะ25448นะคะก็แปลว่านับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนั้นไป10วันนะคะ2ทับ10ก็คือนับจากวันที่5สิงหาคมนี้10วันก็คือวันที่10ภายในวันที่15ถ้าเราชำระเงินเขาก็จะให้ส่วนลดเรา 2% และหากเราไม่สามารถชำระได้ภายในวันที่15สิงหาคมก็แปลว่าจะต้องชำระภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมโดยไม่ได้รับส่วนลดลักษณะอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามีเงื่อนไขต่อท้ายนะคะเงื่อนไขต่อท้ายก็คืออาจจะมีคำกำกับว่า AOG หรือ ROG นะคะAOG หรือ ROG นั้นก็หมายถึงเงื่อนไขจะเริ่มนับจากวันที่เราได้รับสินค้าจากผู้ขายนะคะก็จะต่างกับเมื่อที่ได้กล่าวแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเริ่มจากใบกำกับสินค้าแต่ขณะนี้ จะเริ่มจากวันที่เราลงลายมือชื่อรับสินค้านะคะเพราะนั้นในเงื่อนไขแบบหลังนี้นะคะก็คือจะให้ความเสมอภาคในกรณีที่ผู้ขายกับผู้ซื้ออยู่ห่างไกลนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่จะส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแต่ละรายนั้นกำหนดเวลาส่งของนี้ไม่เหมือนกันนะคะก็จะทำให้การที่เราเริ่มนับจากวันที่รับสินค้าก็จะทำให้ทุกคนได้รับสิทธิ์10วันเหมือนกันนะคะในส่วนของสินเชื่อทางการค้านี้นะคะถ้าหากเราไม่สามารถที่จะชำระเงินภายในกำหนดเวลาส่วนลดก็ถือว่าเราจะมีต้นทุนเกิดขึ้นแล้วนะคะต้นทุนดังกล่าวนั้นเราเรียกว่าต้นทุนสินเชื่อทางการค้าต้นทุนของสินเชื่อทางการค้านั้นมีวิธีการคำนวณเหมือนกับเรื่องของการคำนวณส่วนของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็จะพบว่าหากเราชำระเงินและพลาดส่วนลดดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนสินเชื่อดังกล่าวนั้นสูงกว่าที่เราจะไปกู้เงินในตลาดการเงินโดยปกตินะคะแต่อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นที่เราไม่สามารถที่จะชำระเงินได้รับส่วนลดตามกำหนดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากหลีกเลี่ยงได้นั้นต้นทุนสินเชื่อทางการค้านั้นเป็นต้นทุนที่เราไม่ควรจะให้เกิดขึ้นนะคะก็หมายความว่าควรจะจัดหาเงินมาชำระให้ทันส่วนลดดังกล่าวก็จะมีผลทำให้กิจการสามารถจะมีกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้นค่ะประเภทเงินทุนระยะสั้นประเภทที่2นะคะก็คือการจัดหาเงินกู้ระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์การออกตราสารพาณิชย์นะคะกิจการที่จะทำในลักษณะนี้ได้นั้นโดยปกติจะต้องเป็นกิจการที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นการกู้ยืมโดยตรงระหว่างกิจการกับผู้ออมนะคะโดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินในลักษณะนี้ก็คือกิจการจะออกตราสารนะคะและทำการจำหน่ายให้กับผู้ออมโดยเสนอดอกเบี้ยเป็นสิ่งตอบแทนนะคะดอกเบี้ยที่เราเสนอให้นั้นมักจะต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ผู้ออมจะเอาไปฝากกับธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งก็ทำให้เป็นการจูงใจผู้ออมที่จะเลือกทางเลือกที่จะนำเงินมาซื้อตราสารพาณิชย์นะคะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่จะนำเงินไปฝากกับธนาคารนอกจากนี้ถามว่ากิจการจะได้อะไรจากการออกตราสารพาณิชย์กิจการก็จะลดต้นทุนของเงินทุนได้นะคะเพราะว่าหากกิจการไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์แล้วกิจการก็จะต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยนะคะที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราเสนอให้กับผู้ออมในตราสารพาณิชย์นะคะก็อันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าผู้ที่ได้ประโยชน์นั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งกิจการที่ออกตราสารพาณิชย์และก็ผู้ออมโดยตรงนะคะทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่การจัดทำแนวทางการออกตราสารพาณิชย์นั้นนะคะขั้นแรกของกิจการก็คือต้องสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่เชื่อถือก่อนนะคะจึงจะสามารถหาเงินทุนได้ในแนวทางนี้นะคะแนวทางที่3ก็คือการจัดหาเงินกู้ระยะสั้นการจัดหาเงินกู้ระยะสั้นนั้นเราสามารถทำได้หลายวิธีในที่นี้นะคะจะกล่าวทั้งในระบบและก็นอกระบบนะคะในส่วนของในระบบนั้นก็ได้แก่เงินกู้โดยเบิกเงินเกินบัญชีหรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่า OD นะคะการเบิกเงินเกินบัญชีนะคะกิจการก็จะต้องสร้างเครดิตเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องมีการติดต่อกับสถาบันการเงินและให้สถาบันการเงินนั้นรับรองนะคะว่าเราสามารถที่จะเป็นลูกค้าที่ดีได้นะคะ ฉะนั้นโดยสรุปแล้วว่าไม่ว่าจะหาเงินทางใดก็แล้วแต่นะคะเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเครดิตนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนเราถึงจะสามารถที่จะจัดหาได้ง่ายขึ้นนะคะการเบิกเงินเกินบัญชีจะเริ่มต้นด้วยการขออนุมัติวงเงินกู้การขออนุมัติวงเงินกู้นั้นเราจะต้องมีการติดต่อกับธนาคารและแจ้งความประสงค์นะคะโดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ของ OD นั้นเขาต้องการให้ไว้ใช้สำหรับเรื่องของสภาพคล่องเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือใช้สำหรับหมุนเวียนนั่นเองนะคะเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นำเงิน OD ไปสร้างโรงงานหรือไปซื้อเครื่องจักรนะคะตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดวัตถุประสงค์นะคะงั้นเมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้แล้วนะคะกิจการก็จะต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันนั้นเพื่อสำหรับการเบิกและการใช้คืนเงินกู้นั่นก็คือเมื่อกิจการต้องการจะใช้เงินกู้กิจการก็สามารถจะเบิกถอนโดยการใช้เช็คนะคะอันเช็คเราจะสั่งจ่ายให้กับผู้ที่เราจะชำระเงินให้กับระบุชื่อบนเช็คนะคะว่าจะสั่งจ่ายใครหรือจะไม่ระบุชื่อก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ OD โดยการผ่านทางเช็คนะคะและเมื่อเรามีเงินเข้าเราก็จะนำฝากในส่วนของนำฝากนั้นเราจะนำฝากโดยฝากเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คก็ได้นะคะดอกเบี้ยที่จะคิดจาก OD นั้นก็จะคิดตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่นำเงินไปแล้วก็นำเงินมาคืนนะคะโดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและจะคิดเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ยอดที่เราเรียกว่าตัวแดงนะคะก็คือตัวแดงก็คือยอดเงินที่เราใช้วงเงินเกินบัญชีนะคะในส่วนของนอกจากเงินเบิกเกินบัญชีแล้วนะคะเราก็อาจจะจัดหาเงินทุนระยะสั้นได้โดยการขายรถเช็คและตั๋วเงินต่างๆการขายรถเช็คและตั๋วเงินนะคะก็จะมีขั้นตอนทำนองเดียวกันก็คือต้องมีการขออนุมัติวงเงินกู้ก็คือขอยอดขอวงเงินนั่นเองนะคะและเมื่อเราได้รับอนุมัติวงเงินแล้วเมื่อกิจการมีเช็คและมีตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนดแต่กิจการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกิจการก็สามารถจะนำเช็คตั๋วเงินดังกล่าวไปขายรถให้กับสถาบันการเงินการขายรถนั้นสถาบันการเงินก็จะนับวันตั้งแต่วันที่เราขายรถจนกระทั่งวันที่เช็คนั้นจะครบกำหนดนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเช็คใบหนึ่งจะครบกำหนดนะคะจะครบกำหนดอีก10วันจะครบกำหนดนะคะเราก็ต้องการเงินในวันนี้นะคะเราก็ไปขายธนาคารก็จะนับตั้งแต่วันที่เราขายจนกระทั่งถึงวันที่เช็คครบกำหนดนะคะแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ธนาคารคิดการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้นก็แล้วแต่ที่ตกลงกันตอนที่ขออนุมัตินะคะก็จะมีการกำหนดว่าดอกเบี้ยนั้นจะคิดดอกเบี้ยตาม MOR หรือ MRR หรือ MLR นะคะอันนี้ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทที่เราจะต้องทำความตกลงไว้ในช่วงที่ได้ตกลงขออนุมัติวงเงินนะคะงั้นก็ถ้าจำนวนเงินที่เขาคิดลดจากเรานะคะสมมติว่าเช็คเรามีมูลค่า 50,000 แล้วเมื่อคำนวณจำนวนเงินที่จะคิดลดแล้วนะคะเท่ากับ 1,000 บาทนั่นก็แปลว่าเราจะได้รับเงินไม่ถึง 50,000 นะคะก็จะได้รับเพียง 49,000 บาทนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการขายบัญชีลูกหนี้นะคะหรือการใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันเงินกู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ลูกหนี้ใน2ทางถ้าการขายบัญชีลูกหนี้หรือที่เราเรียกว่า factoring นั้นก็แปลว่าเราจะเอาลูกหนี้เราโอนให้โอนกรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะกับผู้ให้กู้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบด้วยเพื่อให้ลูกหนี้นำเงินไปชำระโดยตรงกับผู้ให้กู้ แต่ถ้าเราใช้บัญชีลูกหนี้ค้ำประกันเงินกู้นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกหนี้นะคะเพียงแต่ว่าการเก็บเงินของเราจากลูกหนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องตกลงนะคะกับผู้ให้กู้เขาจะต้องกำหนดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเก็บเงินได้เราจะต้องรีบนำเงินไปให้กับผู้ให้กู้ทันทีนะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้ความซื่อสัตย์ในการที่จะดำเนินธุรกิจกับสถาบันการเงินเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือนะคะนอกจากนั้นสินค้าที่เรามีอยู่และยังไม่ได้ขายนะคะถามว่าเมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราสามารถนำสินค้าเป็นแนวทางที่จะจัดหาเงินได้หรือไม่นะคะก็สามารถทำได้โดยการกู้แล้วก็มีสินค้าเป็นหลักประกันการกู้และโดยมีสินค้าเป็นหลักประกันนี้นะคะจะต้องผ่านตัวกลางตัวกลางก็คือผ่านคลังสินค้านะคะฉะนั้นเราต้องนำสินค้าไปฝากคลังสินค้าและให้คลังสินค้านั้นออกใบที่เรียกว่าใบรับรองนะคะว่ามีสินค้าอยู่ในคลังนะคะใบรับของคลังสินค้าหรือใบประทวนสินค้านี่นะคะก็จะต้องเป็นหลักฐานที่เราจะต้องมอบให้กับผู้ให้กู้นะคะนอกจากนั้นเราก็อาจจะมีการกู้เงินนะโดยมีวัตถุประสงค์กำหนดเฉพาะเช่นกู้เงินเพื่อนำไปซื้อสินค้ากู้เงินเพื่อนำไปทำการใดๆก็แล้วแต่นะคะมีระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน1ปีในการกู้เงินดังกล่าวนี้นะคะต้องดูด้วยนะคะว่าการคำนวณดอกเบี้ยผู้ให้กู้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นครั้งแรกหรือว่าผู้ให้กู้คำนวณดอกเบี้ยเงินต้นจากยอดเงินต้นที่ลดลงตามลำดับเวลานะคะเพราะว่า2แนวทางนี้จะทำให้กิจการเสียดอกเบี้ยต่างกันนะคะงั้นตรงนี้โดยปกติแล้วสถาบันการเงินในระบบมักจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากยอดเงินต้นที่ลดลงแต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินนอกระบบมักจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นที่กู้ครั้งแรกนะคะนอกจากนั้นนอกระบบเราอาจจะมีเงินกู้โดยการเล่นแชร์ซึ่งเป็นการเล่นแชร์นะคะที่เป็นการเล่นแชร์ทั้งโดยแพร่หลายนะคะก็จะมีทั้งการคิดดอกเบี้ยที่เป็นแชร์ดอกหักหรือการคิดดอกเบี้ยที่เป็นแชร์ดอกตามนะคะฉะนั้นตรงนี้ในรายละเอียดนั้นนะคะก็สามารถจะศึกษาได้ในชุดวิชาค่ะสวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังครับขอสรุปประเด็นสำคัญจากคำอธิบายดังนี้นะครับเงินทุนระยะสั้นหมายถึงเงินทุนที่กิจการได้จากการก่อหนี้สินระยะสั้นซึ่งมีกำหนดเวลาใช้คืนไม่เกิน1ปีการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจำแนกตามวิธีการจัดหาเงินทุนได้3ประเภทซึ่งได้แก่สินเชื่อทางการค้าการออกตราสารพาณิชย์และเงินกู้ระยะสั้นรายการนี้รองศาสตราจารย์ยุวดีชัยสิริเป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการชุวิชาการจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ